Eta asteburuko beste gertakizun garrantzitsu bati begira jarriko gara, dola gutxi korrikara begira jarri garen bezala, Nafarroara begira orain zehazki, Nafarroko bertso txapelketara finalera, hirugarren txapela modu ikusgarrian jantzi duelako asteburuan Julio Soto, Kasi eta Buka, bikain Xavier Terrerosekin batera josi zuen saio on bati gailurra jarri zion buruzburuko bizian, eta hori bai, Hasi eta Buka oso presente gertuko bat, urduela bilabete inguru auto istripu zendu zen Alberto Anaia oso presente izan zuen, eta bukaerako agurrean bertan ere, berari zuntako hitzak ere entzun genizkion Julio Sotori esan bezala, larun batean jokatu zen, Elizondoko baztan pilotalekuan jokatu zen finalean.
Aitak zuri hitz egiten pasatzen ditu egunak, egunero pizten dizu kandela ama kutxunak, itxaso zurekin dago dauden bezela lagunak, irurreta gorriti eta oliagorren lumak, guztiok elkartzen gaitu zuganako maitasunak, Alberto hartu itzazu besarkada biozdunak, gutxi barru aurrez aurre emango dizkizugunak, gutxi barru aurrez aurre emango dizkizugunak.
Julio Soto, zorionak lehenik eta behin. Alberto Anaia presente Hasi eta Buka asteburuko final horretan, txapela eman dizun final horretan, emozio asko pentsatzen dut holtza gainean, akaso?
Bai, egia esan, nahiko zaila izaten ari gira, zendeko asteak, ez esateagatik, infernu bat izaten ari girela, eta holtza gainean ere, nahiko lan aurkitu nuen, emozioi eusteko eta indarra bersoaren baitan jartzeko, azkenean irudi asko etorri zaizkizu burura, agurren esan nuen bezala, aulki utxorri begiratzen diozu erabat nahi ez duzula ere, baina lortu nuen bota beharreko bersoetan bintzat nekoan indar pixka hori jartzea eta sentitzen nuen, agititzei dara norbait atzeti bultzaka eta laguntzen. Eta, banezkan bildurrak ia gai izango tenintzen, emozio hori usteko, edo pixka bate bersoan zentratzeko. Eta alde hortatik, egia esan pozik gelditu nahiz, behintzat bersotan egin alizan nuelako, eta tarteka ere gustora jarren nuelako. Eta, neure pozetan minguztiekin, arratsalde horita teratzenako azkenean.
Bertxotan egin ahal izan zenuelako eta nola gainera, gertakizun gogorrak izan dituzunak eta Anaiaren galera oso presente esan duzun bezala, ala ere horrek eragin ditzaken sentimendu edo emozioek ez zuten, egin beharreko lanean eragotzi, txapela irabazi duzu eta erakutsi zenuen lanerako eta kontzentraziorako gaitasuna, zakin nola lortzen den horrelako kontzentrazioa zure lanean hain sartua egotea, barruak hain ukituta izan da ere. Zakin non bilatu zenuen zuke heldulekoa, la kontzentrazio horretan lagundu zizuna?
Egi esan, neronerek egire etzakite, nola egin nuen, nola egin nuen, ez nahi ni bereziki izan orain arte behintzat, ez behintzat azkineko, txapelketa paria hauetan behin Nafarroan eta Euskal Herrikoan, oso konzentratzeko habilidade handia izan duen, kosta izan zait, pixka bat urbitasun beldur eta mamu hoiei gain hartzen eta pixka bat indarra bersoan jartzen, baina aurten, ez dakite, Pentsatzen dut, ba, bueno, beste begi batzuekin ikusten duzula bizitza ez daulako zerbait gertatzen denean, eta buru barruan izaten ditugu, nahin besteko, bueno, alperreko kezk, edo txoritxo horiek, eta txorakeria horiek, bai ez egiten dizute, eta indarra beste numai jartzen duzu, atentzio beste numai jartzen duzu, eta larun batean eren nik uste dut, da, bueno, horixe gertatuko zera agian, bueno, interesotan egiteko gogoz negoen, eta bueno, sentitzen nuen indar berezi bat, sentitzen nuen anai agertu laguntzen ari zian sensazio hori neukan, eta egia esan, ba, bueno, elkarlan bat bezala hartu nuen larun batekoa, eta ala sentitu nuen, eta horregatik, ba, bueno, bion artean lortu genuen, lortutakoa.
Hirugarren txapela jantzi duzuna, Julio, berezia azken hau, bazure esku zauden gertakari horiengatik bereziki, egin duzun lanketa prestakuntzari dagokionean, ezakit bereziki prestatu zaren txapelketa honetarako, nola izan diren azken aste hilabeteak prestakuntzari dagokionean, Julio?
Bai, egia esan, bai, prestaketa lanak, ba, bueno, azkeneko txapelketa guztietan bezala, ba, bueno, izan dudan denboraren arabera eta indarren arabera, ba, bueno, bai egin dudala lanketa ezakit esenteko asan, edo, bueno, bai behintzat egin ezaken handiena, baina, bueno, orain arte egin izan dudan bezala. Eta nik uste dut, ba, bueno, bersolari guztiok egiten dugun bezala, bakoitzak bere forman, bakoitzak, bueno, batzeko paper gainean urdu gehiago pasat, besteak kotxean, no, bersoa kantatzen, edo rimak, errepasatzen, bakoitzak dauka bere modu propioa, inork ez daki zein den zehazki funtzionatzen duen modu, orduan beti horri ditzen gara pixkate handik eta hemendik bueno, gauzak probatzen. Eta urten ere hori xe, ba, Euskal Herriko eta gero, ba, bueno, orduan bersotan hain disgustura geratuta gero, ba, bueno, orain arte egindako hori pixkate errepaso bat eman nion, eta bueno, pixkate hemendik aurrera zer egin nahi nukeen, edo bueno, edo pixka bat argitxo batzuk bilatzen saiatu nahi zikabete hauetan, eta larun batean sorte izan nuen, ba, bueno, buru argi xamarri izan nuela, konzentratzeko bide hortan, ba, bueno, desenteko maila lortu nuela, bai konzentrazio aldetik, eta sorte izan nuela, landutako hori ateratzen, zer, bueno, beti ez da, ez da errexe izaten txapelketetan egin duzun lan hori erakusten, larun baten aterazen eta pozik.
Askok nabarmendu dute, zuk egindako lan txukuna, larun bateko final horretan, ba txapela modu ikusgarrian, jantzi zenuela, hasi eta buka, baina orokorrean final ederra izan zela ere larun batekoa, bertsolari denek goratu zituztela, eta baztanen bildutako bertsozaleak, baulkitik pixka bate uneren batean ere, bueno, altxa zirela mugitu ere bai, barrez batzuetan, unkituta beste batzuetan, bueno, ba, emozioak ere, nagusitu zirela asko eta isiluneak ere ba egiazkoak izan zirela, txaloak ere benetakoak eta irriak ere sanoak izan zirela. Bereziki eskertu nahi izan dituzu gainera okerrez banaiz, bai gai jartzaileak, baina baita zaleak ere ariketa kolektiboa izan zela larun batekoa horiek izan dira zure hitzak.
Bai, horixe da, bai larun batean, izaten dira batzutan berso saioetan, bueno, ez dakizu zergatik zehazki, noiz izango den eta nola, baino izaten dira lako momentu magiko batzuk, edo ez dakit arratsalde aztezin horietako batzuk, eta larun batean, ba, balako zerbait pasatzen nik, bueno, bereziki oso emozioz beterikoa beten bizi izan nuen, baina nik uste dut orokorrean, bai bersolari guztiek eta bai zale guztiek gogoratuko dutela larun batekoa, ez dakit zerbait berezi bezala, ez dakit zergetiborekin lotu, baina zerbait oso berezia izan zen. Hortarako zer lagundu zuen, ba, bueno, asteko eta behin zalearen jarrerak sartu ginen ezkero oztik, zale emateko zegoen, emateko eta jasotzeko gogoz, bero eta horrelakoetan, ba, bueno, bersolariak ere bere lana erresiago egiten du. Gero gaiek ere izugarri lagundu zuten. Nik uste dut, zarun batean, azken txapelketetan bezala, Nafarroko gai egiteetan, ba, bueno, bete-betean asmatu zuela, tarteka ere ausart gaiekin, eta gero bersolarieko ere nik uste dut orokorrean zortziek eman genuela geuretik momentu askotan desente, ez zen inorrer hori, galdurrak desentetan aurkitu genituen, Eta orduan, ba, bueno, nahasketa guzti horrekin, ba, arratsalde bai azezin bat aterazen.
Eta ala, bizitu zuten bertaratu ziren guztie, larun bateko final horretan, baina esan dugu, bueno, zure lan txukuna bereziki aipatzekoa, baina gainerakoek egin zutena ere, etzela makala izan, ezakit gainerako, bueno, bertsolariei erreparatuta, zer nabarmenduko zenuken, bakoitzak zer jarri zion final horri, ezakit, estangak esate baterako, bizitasuna saltxa agerikoa izan zen jarri ziola, ezakit beste aldetik zer nabarmenduko zenuken?
Bueno, ezakit, ez nuke hitz egokirik aurkituko bakoitzarekin, bueno, ongi guztartuko denik agian, baino bai, esaten ditzen bezala denek eman genuen, geuretik desente bakoitzak bere estiloan, bere gertzotan egiteko moduarekin, mundua ikusteko moduarekin, denek hortu genuen gertzo desentetan geure, o bende nahez aldi madere, bueno, gertu xamar dagoen zerbait ematea, eta bueno, hori entzuleak xamarko litzuk ez da bakoitzak ze aportatzen dion, edo ze sensaziora egiten dion, baino bai, nik uste dut zortziak ere pozik egoteko moduan gaudera, naiz eta bueno, bakoitzak izango dituen bere arantzatxoak eta bere penatxoak.
Bueno, zu txapeldun, esan dugun bezala, eta txapeldun poto eta guzti esan beharra dago, Xabier Terrerosekin batera ari zinela egin zenuen, ezakit baimena ematen diguzun entzuteko, Julio?
Bueno, ja, prestatu aldi mauzio gari.
Entzengo dugu.
Guk ere kantatuko aldugu zeo zer, Londresen baditugu mila kanta eder. Bueno, ba, egintzagun biru kantu eder, ze bikote ederra Julio eta Xabier.
Poto ederra, zerbait, esategatik. Zaki konturatu zinen momentuan.
Ez nintzen, egia esan, bueno, arratsaldean nahiko nekatua pasa nuen, hasi ginen momentutik, eta buruz burukora ja, ba, bateria oso bajuarekin iritsi nintzen. Ez nintzen hartu, bai hor, bueno, horrein, entzun dudanean berriz, bai, nabaritzen apixiatu horrelako zalantza segundo batzuk baduzkadala nire puntua kantatzerakoan, baina ez nintzen egia esan ohartu ere egin potu egin nuenik, eta horrek erakusten du bezala hain poto nabarmena denean, hain jarraia denean, eta bersolaria konturatzen denean, ba, bueno, zehozerk faiatzen duela, askotan konzentrazioa izaten da, urduritasuna edo nekea, eta, bueno, azken kasu honetan nekeak eragindako izan zela, bueno, sentitzen dut nik. Ez dit egia esan, grazia handirik egiten, ba, bueno, behin bersotan txukun xamar egin eta finala poto batekin bukatzeak, baina, bueno, ez dio torein goan buelta askorik emango, ze gainontzeko berso askorekin gustora xamar geratu naiz, eta emaitzare hona izan da, eta, bueno, eta puntukako harik eta bera ere, nik uste dut, ba, eta ukan zailtasun guztiarekin, ba, bueno, entzulearentzako bisia eta goxoa izan zela, eta bueno, urrengorako bintzat badago zego betu.
Poto eta guzti, txapeldun alaren, Nafarroako txapelduna Julio Soto. Pare bat bertsoaldi bereziki gustatu ditzaizkigun guri, ez dugu tarterik orain biak jartzeko bat jarriko dugu, baina bereziki zuk eta Xabier Terrerosek amarreko txikian egindako ariketa, adineko bikotea zinetela, eta Julio zure pasio irakurtzea zela, zen gaia itxu geratzen ari zarela, eta ezin duzula irakurri, eta Xabier bikotea ba irakurtzen ikasten ari dela, bazuri irakurri ahal izateko, bereziki gustatu zitzaigun bertsoaldi hori, baina baita, eta jarri nahiko genuke kartzelako gaiko, bueno, zatitxoetako bat, ba normalean kartzelako gaia jartzen denean, isilik eta serio demonioren abaritzen delako giroa, baina oraingo honetan, gaian jartzean, bueno, txutxumutxua, komentarioak izan ziren publikoaren aldetik nagusi, gaia adineko emakumeen masturbazioa izan zen, no ezagin nola hartu zenuen zuk gaia, kasu honetan, Julio?
Nik poza handiarekin hartu nuen gaia. Gaia entzun orduko barruak edarako, jo, eherra da gaia, alako zote esan zidan, eta zian nik, bueno, iruditzen zait, bai behintzat txapelketa batean gai, bueno, nahiko austalia izan zela, ez da burutan orain arte jarritako gai guztiak, baina ni behintzat egon naizenetan eta publiko bezala egon naizenetan ere, ez dut alakorik gogoratzen akaso hanka sartuko dute, baina behintzat nik sensazio hori daukat. Eta publikoaren erreakzioak, ba, bai, bueno, esan izan dut, ez mina, baina pixkat erakutsi zidan, ba, gai hori jartzearekin asmatu zutela, ez da, publikoa sumatu zen deseroso, gaiarekin pixka bai irri far batzuk egiten, jendeak etzekien pixka, ez, nola hartu gaia, ondoko ari nola biratu, sumatzen zen, gai, ez, bueno, gai tabu bat zela, ez da, inork horri buruz ez dela aitzekin bere burukoekin, eta orduan, ba, bueno, kantatzeko egiesan gai ederra izan zen, eta publikoa pasatzen alako irri fartxetatik, alako umorezko gai bat balitz bezala hartzetik, ba, bueno, berso aldiak entzun eta gero ohartzera ba, gai serio bat dela, eta horren atzean, ba, bueno, arazo handi bat dagoela.
Entzuko dugu zure bigarren bertsoa.
Garai batean gu ginen gizonezkoen desira, eurak eduki zezaten bi begietan dizdira. Bakarrik ginen emazte, bakarrik ginen kerida, gaur galtzak erantzieta, behatz pare bat azpira, orain goxo ezkerrera, orain goxo eskubira. Zer den zehazki ez dakit baino, hemen zerbait etorri da. Azken segunduei batzuek deitzen diote korrida, ni izenetan nasten naiz, neretzat izarrak dira. Ni izenetan nasten naiz, neuretzat izarrak dira.
Hortxe, Julio Soto, kartzelako gaian egindako bigarren bertsoa aipatzen genuen bezala, eta bueno, azkenean txapela ba lortzea eraman zintuena, baina bueno, finalarekin batera esan behar dugu beste proposamen bat ere jaso duzula, desafio bota duelako Xavier Silveira, txapeldunarekin gustora egingo lukela bertxotan, ez dakit erantzunik ba ote duzun, Julio?
Bueno, oraindik hitz egingo dut. Berrekin eta ikusiko dugu ia zer egingo dugun edo ez. Edo, bueno, oraindik egia esan egun hauetan burua beste zerbaitetarako beharko dut eta bueno, ikusiko dugu. Han ez baldin bada ere beste nomait egingo dugu berrotan ziur nago eta ia ikusiko dugu.
Bueno, baia, ikusten zaituztegun, bia Xavier Silveira eta biak bertxotan gustora hartuko genukelako baita, printzipioz momentuz gozatu, txapel horretaz, eta beste behin ere, bazori hona Nafarrako bertxolari txapeldun bezala, Julio Soto, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuei.
Erramukoro entzain ezkara inoiz egon, baina zerran guri zer den txarreta zergon. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alta, gaua xamurra bada xamurren emalda. aire garbia purra zigarroaren kea. Atxiki eta arnastu aski eta bakea. Egunaren nekeak kenduarren barrea. Imintzio xamurra bedi gure larrea. Eginaren ordaina sobera eske alda. Norbegari bere aldeun dezagun malda. Itxamurrez biluziegun ilunen kraka. Erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak. Jantzi denak antzi erantzi itza jantzi. Ispilua zuzaitut gardena eta zintzo. Benetako isla bat zure begien mintzo. Gaua putzua babazin naiteke alda. Gaua xamurra baba xamurrenen balda. Gaua putzua babazin naiteke alda. Gaua xamurra baba xamurrenen balda. Gaua putzua babazin naiteke alda. Gaua xamurra baba xamurrenen balda. Gaua putzua babazin naiteke alda. Gaua xamurra baba xamurrenen balda.